ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. დღეს პრაღაში გამართა ევროკავშირის სამიტი, რომელზეც სათავე დაედო აღმოსავლეთის პარტნიორობას. საქართველოში მიმდინარე ნატოს სამხედრო სწავლება პრაქტიკულად ცივი ომის განახლების მცდელობად შეაფასა რუსეთის დუმის სპიკერმა ბორის გრიზლოვმა. ამავე დროს ნატოს გენერალურმა მდივანმა იავდე ჰოფსხეფერმა განაცხადა, რომ საქართველოში ალიანსის წვნა პარტნიორობა მშვიდობისათვის პროგრამის ჩარჩოებში იმართება და არავის წინააღმდეგ არ არის მიმართული. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. დღეს პრაღაში გაიხსნა ევროკავშირის სამიტი, რომელზეც სათავე დაედო აღმოსავლეთის პარტნიორობას. ინიციატივა გულისხმობს ექვს ქვეყანასთან, უკრაინასთან, მოლდავეთთან, ბელორუსიასთან, სომხეთთან, აზერბაიჯანთან და საქართველოსთან პოლიტიკურ და ეკონომიკურ დაახლოებას. ახალ შეთანხმებას თანამშრომლობის შესახებ ხელი მოაწერა 30-ზე მეტმა ქვეყანამ. რუსეთი აღმოსავლეთთან პარტნიორობას აფასებს, როგორც მის გარშემო გავლენის სფეროს შექმნას. სამიტში მონაწილეობს საქართველოს დელეგაცია პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მეთაურობით. საქართველოს პრეზიდენტი დღეს სამიტის დაწყებამდე შეხვდა ჩეხეთის პრეზიდენტს ვაცლავ კლაუსს. დიპლომატები მთავარ სამმართველოსთან მომხდარ ინციდენტს ოპოზიციის მხრიდან ძალადობად აფასებენ. საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატები თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოსთან გუშინ მომხდარი ინციდენტის შესახებ ამბობენ, რომ ეს იყო ძალადობა. ამის შესახებ ელჩებმა საგარეო საქმეთა სამინისტროში მინისტრის მოადგილე ალექსანდრ ნალბანდოვთან დღეს დაგეგმილი შეხვედრის დაწყებამდე განაცხადეს. სახალხო დამცველის სოზარ სუბარის შეფასებით 9 აპრილის ახალგაზრდული შტაბის წარმომადგენლების მიმართ ადგილი ჰქონდა წამებას და ღირსების შემლახველ მოპყრობას, რაც უმძიმესი დანაშაულია, როგორც საზოგადოებრივი დამცველის ოფისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა სუბარმა. საქმე გვაქვს პოლიტიკურ დევნასთანაც. კონფლიქტის ზონაში ინციდენტების პრევენციის მიზნით საქართველოს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკისა და რუსეთის წარმომადგენლების და საერთაშორისო მეთვალყურეთა შეხვედრის მეორე რაუნდი, რომელიც დღეს სოფელ ტირძნიში უნდა გამართულიყო, ჩაიშალა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ჟენევის ფორმატით შეთანხმებული შეხვედრა ოსურმა და რუსულმა მხარეებმა ჩაშალეს. თავის მხრივ, მოსკოვი და ცხინვალი შეხვედრის ჩაშლაში თბილისს ადანაშაულებენ. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების ტალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში მიმდინარე ნატოს სამხედრო სწავლება პრაქტიკულად ცივი ომის განახლების მცდელობად შეაფასა დღეს რუსეთის სახელმწიფო დუმის სპიკერმა ბორის გრიზლოვმა. მოსკოვში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ აგვისტოს ომი და რუსეთის მიერ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის აღიარება ის მოვლენებია, რომელთა გამოც ნატოს წინასწარ დაგეგმილი წვნა უნდა გადაედო. ამასთან გრიზლოვმა აღნიშნა, რომ ნატოს მოქმედების მიუხედავად რუსეთმა ალიანსთან დიალოგი არ უნდა შეწყვიტოს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ საქართველოში ალიანსის წვრთნა პარტნიორობა მშვიდობისათვის ჩარჩოებში იმართება და არავის წინააღმდეგ არ არის მიმართული. საქართველო მასპინძელია, თქვა იავდე ჰოფსხეფერმა. ნატოსა და საქართველოს შორის ურთიერთმტრობა არ არსებობს. ეს მხოლოდ წვრთნა, მცირე შეზღუდული წვრთნა და მის შესახებ რუსეთმა დიდი ხანია იცოდაო. პაკისტანის არმია განაგრძობს თალიბანის წინააღმდეგ ბრძოლას სვატის ხეობაში. ამ ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთში ათასობით ადამიანი ტოვებს არეალს, რომლისთვისაც ბრძოლა განახლდა, მას მერე რაც თებერვალში მიღწეული შეთანხმება ვერ მოქმედებს. მაშველი ორგანიზაციები უწყებიან ჰუმანიტარული კრიზისის გამწვავების შესახებ. პაკისტანის პრეზიდენტმა ასიფ ალი ზარდარიმ დაარწმუნა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ვაშინგტონში, რომ ისლამაბადს გადაწყვეტილი აქვს დაამარცხოს თალიბანი და მისი ალ-ყაიდელი მოკავშირეები. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org. განაგზავნეთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ოპოზიციამ მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრა მოითხოვა.
ერთადერთ გამოსავლად ამ შექმნილი ვითარებიდან თვლი, რომ ძალადობა უნდა შეწყდეს და ეს მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება განხორციელდეს ხელისუფლების და ოპოზიციის შეხვედრის გზით.
ნატო საქართველოს გაფერმთალებული კვირეულის ზოგიერთი ასპექტი.
ყოველწლიური ეროვნული გეგმა განხილულ იქნა ნატოში. საკმაოდ პოზიტიურად მიიღეს ჩვენმა ნატოელმა კოლეგებმა და პარტნიორებმა.
ინციდენტების პრევენციის მექანიზმთან დაკავშირებული შეხვედრა გადაიდო.
არასასიამოვნო პროცესებისკენ მიდის ყველაფერი, ანუ რუსეთი როგორცაც დაინტერესებულია საბოლოო ჯამში ეს ფორმატი ან დაიხუროს ან და ამოწუროს თავის რესურსები და მე მგონი რომ ეს შეგნებულად გადადგულნა ბიჯებია და არა მარტო სრულ მხარეს, შეიძლება აფხაზურ მხარემაც უარი თქვას.
აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი პრაღაში. დაბოლოს ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. აი ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ექვსი მაისის დაძაბული ღამის შემდეგ პოლიტიკური ლიდერების ნაწილი ხელისუფლებისა და ოპოზიციის შეხვედრის აუცილებლობაზე საუბრობს. ეს განცხადება 7 მაისს ორგანიზაციის ალიანსი საქართველოსთვის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ გააკეთა. პრეზიდენტთან შეხვედრა მოითხოვა საქართველოს გზის ლიდერმა სალომე ზურაბიშვილმაც. 7 მაისზე სამოქალაქო საზოგადოების ნდობის ჯგუფმა მიხეილ სააკაშვილს მოუწოდა შეწყვიტოს ვიზიტი ჩეხეთში, დაბრუნდეს საქართველოში და მოუსმინოს საზოგადოებას. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ წუხანდელის შეტაკების შემდეგ განვითარებულ მოვლენებზე.
6 მაისის ღამე პოლიციის სამართლოსთან, რომელიც ოპოზიციის ლიდერებს და მათთან ყოფ აქციის მონაწილეებსა და პოლიციას შორის შეტაკები დასრულდა, უკვე შეფასდა როგორც პოლიტიკური კრიზისის ერთგვარი პიკი. 7 მაისს 9 აპრილის ახალგაზრდული შტაბის წევრები მელორ ვაჩნაძე, გიორგი ონიანი და რევაზ რევაზიშვილი, რომლებიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტის ნიკა ავალიანზე თავდასხმისათვის დააკავეს, საპატრიარქოს ჩარევის შემდეგ პოლიციამ გაათავისუფლა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს განმავლობაში გავრცელებულ განცხადებაში დაადასტურა, რომ მათ დაზიანებები აღინიშნებოდათ. თუმცა სამინისტრომ მომხდარი პოლიციის მთავარ სამმართველოზე თავდასხმად შეაფასა. დაშავებულია რამდენიმე პოლიტიკური ლიდერიც. ალიანსი საქართველოსთვის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ 6 მაისის ღამეს უმძიმესი უწოდა და თქვა, რომ ქვეყანაში უნდა შეწყდეს ძალადობა, რაც ხელისუფლებისა და ოპოზიციის შეხვედრის გზით უნდა განხორციელდეს.
ქვეყანა მართლაც დგას კატასტროფის წინაშე, ამიტომ მე ერთადერთ გამოსავლად ამ შექმნილი ვითარებიდან თვლი, რომ ძალადობა უნდა შეწყდეს და ეს მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება განხორციელდეს ხელისუფლების და ოპოზიციის შეხვედრის გზით. უახლოეს პერიოდში ჩვენ მზადა ვართ ესეთი შეხვედრა შედგეს და განვიხილოთ ქვეყნის ამ უმძიმესი პოლიტიკური კრიზისიდან გამოყვანის გზები.
ანალოგიური ინიციატივით გამოვიდა საქართველოს გზის ლიდერი სალომე ზურაბიშვილიც.
ხელისუფლების ესკალაციისკენ მისვლა, იგივე ჯარის საკითხებზე და ის მომხდარი ინციდენტები, ყველაფერი გვარწმუნებს იმაში, რომ არის ძალიან რთული ვითარება, ძალიან სერიოზული უმძიმესი კრიზისი. აუცილებელი არის, რომ გაიღვიძოს სააკაშვილმა, გაიგოს რა ხდება, თავისი შეფასება გააკეთოს ამ სიტუაციის და ბოლოს და ბოლოს, როგორც ვითხოვთ, რამდენი ხანი არის, შეგხვდეს და გვითხრას, როგორ ხედავს გამოსვლას ამ კრიზისიდან.
პრეზიდენტთან დაუყოვნებლივ შეხვედრა მოითხოვა 7 მაისს თავისუფალი აზრის სახლში შეკრებილმა სამოქალაქო საზოგადოების ნდობის ჯგუფმა, რომლის ერთ-ერთმა წევრმა თენგიზ ფხალაძემ საგანგებო განცხადება წაიკითხა.
მოუწოდებთ საქართველოს პრეზიდენტს შეწყვიტოს ვიზიტი და დაუყოვნებლივ დაბრუნდეს ქვეყანაში. იმავდროულად ნდობის ჯგუფი ითხოვს პრეზიდენტთან დაუყოვნებლივ შეხვედრას და მზად ვართ ასევე ხელისუფლებისა და ოპოზიციური პარტიების მიერ გადაწყვეტილების მისაღებად უფლებამოსილ პირებთან საკონსულტაციო შეხვედრების გასამართავად.
ნდობის ჯგუფის წევრები პოლიციის სამმართველოსთან მომხდარსაც გამოეხმაურნენ. სამართლებრივი შეფასება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ თამარ ხიდაშელმა გააკეთა, რომელმაც თქვა, რომ პოლიციამ გამოიყენა რეზინის ტყუები, რისი გამოყენების უფლებას მათ კანონით არ ჰქონდათ.
კონტექსტიდან ამოგილეჯილად თუ შევაფასებთ და წარმოვიდგენთ, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ აბსოლუტურად გამართულ დემოკრატიულ სახელმწიფოში, სადაც დროშებით შეიარაღებული ადამიანები მიდიან და ბრალდებულის გათავისუფლებას ცდილობენ პოლიციის განყოფილებიდან, მე ვიტყოდი, რომ ეს აბსოლუტურად სცილდება კანონის ფარგლებს. მაგრამ თუ ჩვენ ამას შევაფასებთ კონტექსტში, როდესაც სახეზე არის უამრავი ანაცემი ადამიანი 9 აპრილიდან მოყოლებული, როდესაც არც ერთი ფაქტი არ არის გამოძიებული მიუხედავად იმისა, რომ პოლიცია ზოგიერთ შემთხვევაში ესწრებოდა თვითმხილველი იყო ამოვლენების, ანუ ბრალდ ვიდეო ჩანაწერები გააჩნია და სახეების გარჩევა შეუძლიათ. იმის გათვალისწინებით, რომ დააკავეს ადამიანები ჟურნალისტთა თავდასხმისთვის, კი ჩვენც დავგმეთ ჟურნალისტთა თავდასხმა, მაგრამ არ ვფიქრობთ, რომ ისინი უნდა დაეკავებინათ როგორც ტერორისტები, როდესაც ჩვენ ყველა მთელმა საზოგადოებამ გავიგეთ, რომ ეს ადამიანები იყვნენ სასტიკად ნაცემები მე მესმის საზოგადოების გულისწყრომის, მე მესმის საზოგადოების პროტესტის, თუმცა აქვე მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ყოველგვარი ძალადობა, რა თქმა უნდა, არის აბსოლუტურად მიუღებელი.
პოლიტოლოგმა რამაზ საყვარელიძემ კი პოლიციის სამართლოსთან განვითარებული მოვლენების შეფასებისას ეჭვი გამოთქვა, რომ პოლიციის ასეთი მზადყოფნა და საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დილით მომხდარი ინციდენტიც შემთხვევითობას არ ქავს.
ყველა ოპოზიციური ლიდერი ამ რეზენის ტყვეებით იყო დაზიანებული. ეს ნიშნავს, რომ ტყვეებით მოგერიება შეტევის არ ყოფილა, იმიტომ რომ ეს ოპოზიციური ლიდერები ღობეზე არ გადამდროლა. გადაძვრა ერთადერთი უცნობი, ისიც ქაღალდით ხელში, იმისთვის, რომ როგორმე მიეტანა პროტესტი პოლიციამ. ესე იგი, ეს იყო პრაქტიკულად თავიდანვე ჩაფიქრებული სადამსჯელო ოპერაცია, ისე აწყობილი, რომ ოპოზიციამ ისულიყო ღობესთან და არა პოლიციამ ისულიყო საგნებთან. ეს უკვე საეჭვოს ხდის პოლიციის ასეთი მომზადება, სნაიპერებით მომზადება, საეჭვოს ხდის, რომ ჟურნალისტის მიერ დილას მომხდარი ინციდენტი იყო შემთხვევითობა.
დღის მანძილზე კომენტარები კეთდებოდა ხელისუფლების მხრიდანაც. უმრავლესობის ლიდერები გმობდნენ სახელმწიფო დაწესებულების შტორმით აღების მცდელობას. ერთ-ერთმა მათგანმა, პეტრე ცისკარიშვილმა, ისიც თქვა, რომ თუ მსგავსი რამ კვლავ განმეორდება, სახელმწიფო ადეკვატურ ძალას გამოიყენებს.
მათ გადაწყვიტეს, შეუარდნილებდნენ და დაერბიათ პოლიციის შენობა, რაც არის ყოველად დაუშვებელი და რაც რა თქმა უნდა არ იქნებოდა მოთმენილი სახელმწიფოს მხრიდან.
თუმცა მთავარი მოლოდინი, რაც ახლა პოლიტიკოსებსა და საზოგადოებაშიც არსებობს, ოპოზიციისა და მიხეილ სააკაშვილის, რაც შეიძლება მოკლევადაში შეხვედრა და დიალოგის გამართვა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწყენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. საქართველოში მიმდინარე შიდა პოლიტიკურმა დაპირისპირებამ ერთგვარად გააფერმკრთალა საქართველო ნატოს კვირეული, რომელსაც წინა წლებში მთავარი საინფორმაციო დატვირთვა ჰქონდა. თითქმის შეუმჩნეველი დარჩა ბრიუსელში გამართული ნატო საქართველოს კომისიის მორიგის ხდომის შედეგები და ასევე საქართველოში სტუმრად მყოფი ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის შეხვედრები, როგორც ხელისუფლების, ისე ოპოზიციისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. ნატოს კვირეულის ზოგიერთ საყურადღებო ასპექტზე კობა ლიკლიკაძე გესაუბრებათ.
გასული კვირის ბოლოს დასრულებული საქართველოს ნატოს კომისიის ხდომა ბრიუსელში ალიანსთან ურთიერთობის ახალი პროგრამის საბოლოო ვარიანტის შემუშავებას მიეძღვნა. 2008 წლის დეკემბერში, როგორც ცნობილია, ნატოს მინისტერიალზე მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად, საქართველო და უკრაინა ჩრდილოეთ ატლანტიკურ კავშირთან ყოველწლიური ეროვნული პროგრამით გააგრძელებენ თანამშრომლობას. და ეს მოხდება იმ დრომდე, ვიდრე არ მიაღწევენ გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მიღების სტანდარტებს. თუმცა ეს ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის მიღება ყოფილა იოლი. მის შემუშავებას თითქმის 6 თვიანი მუშაობა დასჭირდა და როგორც თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ გიორგი მუშაიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, მაისის ბოლოს მოეწერება ხელი.
ყოველწლიური ეროვნული გეგმა განხილვა ნატოში, საკმაოდ პოზიტიურად მიიღეს ჩვენმა ნატოელმა კოლეგებმა და პარტნიორებმა. გარკვეული რეკომენდაციები იყო გამოთქმული, მიმდინარეობს მუშაობის პროცესი. ამას მისაღები რა თქმა უნდა შევაეს რეკომენდაციები და მოხდება წარდგენა საბოლოოდ. რაც შეეხება იმპლემენტაციას, ზოგიერთ საკითხების მიმდინარე მიმართულებების იმპლემენტაცია ალბათ თავდაცვის სამინისტროს უკვე დაწყებული აქვს. ჩვენი რეფორმების პროცესის შემადგენელი ნაწილია ეს.
სამხედრო უწყებაში მიმდინარე რეფორმები მხოლოდ ერთი ნაწილია იმ ვალდებულებისა, რაც ყოველწლიურ ეროვნულ პროგრამაში ჰპოვებს ასახვას. ალიანსი ასევე მოელის საქართველოსაგან პროგრესის მიღწევას მართვსაჯულების, სიტყვის თავისუფლებისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების საქმიანობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით. ამ მხრივ ალიანსის ხელმძღვანელობას რეკომენდაციას მიაწვდიან ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის წევრებიც, რომლებიც მეოთხე დღეა იმყოფებიან საქართველოში და აქტიურ შეხვედრებს მართავენ როგორც ხელისუფლების, ისე ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. 7 მაისს ალიანსის საპარლამენტო ასამბლეის წევრები არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლებს შეხვდნენ. შეხვედრას ესწრებოდა არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს ნატოში დირექტორი პოლიტოლოგი შალვა ფიჩხაძე, რომელიც წყვება იმ რეკომენდაციებზე, რამაც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის წინა ანგარიშებში ჰპოვა ასახვა.
რეკომენდაციები იყო საგვარი, რომ სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობაზე უნდა გააკეთოს ნატომ აქცენტი, იმიტომ რომ ეს არის ხარვეზი საქართველოს ინსტიტუტებში, დემოკრატიულ ინსტიტუტებში. იყო ხოლმე სიტყვის თავისუფლებაზე რეკომენდაცია, რომ ამას მიაქციოს ნატომ ყურადღება. ნატომ ხელი არ უნდა შეუწყოს საქართველოში გაზრდილ მოლოდინს ნატოს წევრობასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ხელისუფლება კულტივირებს გაზრდილ მოლოდინებს და ნატომ ხელი არ უნდა შეუწყოს ამას, იმიტომ რომ ამას შეიძლება გამოიწვიოს მოსახლეობის იმედგაცრუება შემდგომში. ერთი ასეთი იყო.
თუმცა საქართველოში აღარც ხელისუფლებას და აღარც მოსახლეობას აღარ აქვთ გაზრდილი მოლოდინი ნატოში გაწევრიანებაზე. მას შემდეგ კი, რაც გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მიღებაზე ქვეყანას უარია თქვა, საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ერთხანს საერთოდ მოუკლო ნატოში გაწევრიანებაზე საუბარს. ხოლო პერმანენტული დაძაბულობა ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის, რომლის რიგებში მრავლად არიან პროდასავლური ორიენტაციის მატარებელი პოლიტიკოსები, მოსახლეობაში დაბნეულობას იწვევს. ნატოს შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დაკვეთით ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევის შედეგად ნატოში გაწევრიანებას მოსახლეობის 76% ემხრობა, რაც 10% ნაკლებია იმ მაჩვენებელზე, რაც 2008 წლის ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების პარალელურად ჩატარებულმა პლებისციტმა აჩვენა. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისია გამოხატავს სინანულს იმის გამო, რომ ჟენევის მოლაპარაკებების ფარგლებში შეთანხმებული მეორე შეხვედრა გადაიდო ერთი მხარის მიერ პოზიციის ცვლილების გამო. მოგვიანებით დაზუსტდა, რომ ეს ერთი მხარე ოსური მხარეა, რომელმაც უარი შეხვედრის ადგილის გამო თქვა. გადადებული შეხვედრა კი რიგით მეორე უნდა ყოფილიყო ინციდენტების აღკვეთის მექანიზმის შემუშავების ფარგლებში და ის 7 მაის გორის რაიონის სოფელ ტირძნიში უნდა გამართულიყო. ცხინვალიდან სულ რამდენიმე კილომეტრის დაშორებით. სამხრეთ ოსეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის ხელისუფლება სამშვიდობო პროცესის ჩაშლას და რუსეთის ინტერესების მიხედვით მოქმედებას ბოლო დროს სულ უფრო აქტიურად ცდილობს. 5 მაის ცხინვალში არ შეუშვეს ჟენევის პროცესის თანათავმჯდომარეები. რას ნიშნავს ამგვარი აქტიურობა და ემუქრება თუ არა ჩაშლის საფრთხე ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების პროცესს? ლელა კუნჯულია მოგითხრობთ.
ჩაშლილი შეხვედრა 7 მაის დილის 11 საათზე გორის რაიონის სოფელ ტირძნისის მუნიციპალურ შენობაში უნდა გამართულიყო, თუმცა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ შეხვედრის ადგილი დაიწუნა. სეპარატისტული რეგიონის საინფორმაციო წყაროები ავრცელებენ დე-ფაქტო პრეზიდენტის წარმომადგენლის პოსტკონფლიქტურ საკითხებში ბორის ჩოჩიევის განცხადებას, რომლის მიხედვითაც ოსური მხარე შეხვედრის ჩატარებას ითხოვდა სოფელ ერგნეთში, როგორც ადმინისტრაციული საზღვრის უშუალო მოსაზღვრე ტერიტორიაზე. იმავე განცხადებაში შეხვედრის ჩაშლაში ჩოჩიევი ადანაშაულებს ქართულ მხარეს და ევროკავშირის მისიას საქართველოში. იქვე ნათქვამია, რომ 23 აპრილს ჩატარებულ პირველ შეხვედრაზე მომდევნო შეხვედრის ადგილად სწორედ სოფელი ერგნეთი დასახელდა, ხოლო შემდეგ ეს გადაწყვეტილება ვიღაცებმა თვითნებურად შეცვალეს. ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიის მიერ 7 მაის გავრცელებული განცხადების მიხედვით კი 23 აპრილს გამოთქმული პოზიციები შეხვედრის შესაფერისი ადგილის თაობაზე თავად ოსურმა მხარეს შეცვალა. ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისია დიდ იმედს გამოთქვამს, რომ შეხვედრა, რომელსაც დაძაბულობის შემცირების თვალსაზრისით უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება, უახლოეს მომავალში შედგება. უფრო მეტი ოპტიმიზმი იყო გამოხატული 23 აპრილს, როცა ინციდენტების აღკვეთის მექანიზმის ფარგლებში დაპირისპირებული მხარეები სოფელ ერგნეთში პირველად შეხვდნენ ერთმანეთს. ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელი ჰანს იორგ ჰაბერი 4-საათიანი შეხვედრის შემდეგ ერთობლივ ინტერესებზეც საუბრობდა.
We discussed procedural განვიხილეთ პროცედურული საკითხები. ვერ შევძელით ყველა მათგანზე შეთანხმების მიღწევა, შევთანხმდით, რომ ამ მექანიზმის ამუშავების მიმართ ერთობლივი ინტერესი არსებობს. აგრეთვე, რომ შემდეგი შეხვედრა მაისის დასაწყისში გაიმართება. ვფიქრობ, სირთულეების მიუხედავად შეხვედრაზე იგრძნობოდა ერთობლივი სულისკვეთება, რომ უნდა მივაღწიოთ პროგრესს ამ მექანიზმის შექმნაში, რადგან ეს ადმინისტრაციული საზღვრის ორივე მხარეს მცხოვრები, მშვიდობიანი მოსახლეობის ინტერესებშია. მე ოპტიმისტურ განწყობაზე ვარ, მიუხედავად იმისა, რომ პროცედურულ საკითხებზე მსჯელობისას გარკვეული სირთულეები წარმოიშვა.
მაისში დაგეგმილი შეხვედრა, რომელიც ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა ჰანს-იორ კაბერმა ასეთი ოპტიმიზმით ახსენა, სწორედ ის ჩაშლილი შეხვედრაა, რომელიც 7 მაისს უნდა გამართულიყო. მომდენო შეხვედრის ბედი გაურკვეველია და მით უმეტეს იმ მწვავე განცხადებების ფონზე, რაც სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან გამუდმებით ისმის საერთაშორისო თანამეგობრობის მისამართით. მაგალითად, 7 მაისის განცხადებაში ევროკავშირის ქვეყნებსა და შეერთებულ შტატებს ბორის ჩოჩიევის საქართველოს იარაღით აღმჭურვალ და აგვისტოს აგრესიის მხარდამჭერ ძალებად მოიხსენიებს. 5 მაისს კი ცხინვალში არ შეუშვეს ევროკავშირის ეუთოსა და გაეროს საგანგებო წარმომადგენლები. საუბარია ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა პროცესის თანათავმჯდომარეებზე, გაეროს გენერალური მდივნის საგანგებო წარმომადგენელზე იოჰან ვერბეკეზე, ეუთოს საგანგებო წარმომადგენელზე ხარლამპოს ქრისტოპულოსზე და საქართველოს კრიზისის საკითხებში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელზე პიერ მორელზე. კოლეგების სახელით 5 მაისს საგანგებო განცხადება სწორედ პიერ მორელმა გააკეთა.
We as co-chairs regret the fact that
ჩვენ როგორც თანათავმჯდომარეები გამოხატავთ სინანულს იმ ფაქტის გამო, რომ ცხინვალში დაგეგმილი შეხვედრა ჩაიშალა იმგვარი წინააღმდეგობის გამო, რასაც ზეგავლენა არ მოუხდენია ჩვენს ადრინდელ 4 ვიზიტზე ცხინვალში. ჩვენ როგორც თანათავმჯდომარეები კვლავაც მოველით, რომ მონაწილეებს სამხრეთ ოსეთიდან შეხვდებით ჟენევაში საერთაშორისო მოლაპარაკებების მორი გრაუნდზე, რომელიც ჟენევაში 18-19 მაისს უნდა გაიმართოს.
ცხინვალის წინააღმდეგობათა ფორმები ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელს პიერ მორელს არ დაუკონკრეტებია, თუმცა მიზეზებს ხსნის განცხადება, რომელიც ბორის ჩოჩიოვმა ერთი დღით ადრე 4 მაისს გააკეთა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის საგანგებო წარმომადგენელმა ოსურ საინფორმაციო სააგენტო რეს განუცხადა, რომ ცხინვალის ხელისუფლება ჟენევის პროცესის თანათავმჯდომარეებს მიიღებდა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ისინი სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე კოკოითის ხელისუფლების მიერ შეთავაზებული ტრანსპორტი შევიდოდნენ და არა ეუთოს ავტომანქანებით. ხოლო თუ კი ეს მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდებოდა, ცხინვალის ხელისუფლება დიდ ტრაგედიად არც ამას ჩათვლიდა. არის თუ არა ეს აშკარა დაპირისპირება ჟენევის მოლაპარაკებათა საერთაშორისო პროცესის წინააღმდეგ? კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარეიშვილი თვლის, რომ სეპარატისტული ხელისუფლება მოსკოვის მითითებებით მოქმედებს და პროცესის ჩაშლას ცდილობს.
არასასიამოვნო პროცესებისკენ მიდის ყველაფერი, ანუ რუსეთი როგორც ჩანს დაინტერესებულია საბოლოო ჯამში ეს ფორმატი ან დაიხუროს ან და ამოწუროს თავის რესურსები, და მე მგონი რომ ეს შეგნებულად გადადგულნა ბიჯებია და არა მარტო ოსური მხარე, შეიძლება აფხაზური მხარემაც უარი თქვას.
სკეპტიკურ დამოკიდებულებას აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებაც იჩენს. დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი შამბას მიერ რამდენიმე დღის წინ გაკეთებული განცხადების მიხედვით, სოხუმი უშედეგო მოლაპარაკებების აზრს ვერ ხედავს. თბილისი კი იმედოვნებს, რომ ჩავლენ თუ არ ჩავლენ სეპარატისტები ჟენევაში, მოლაპარაკებების პროცესი გაგრძელდება და თანდათან კონკრეტული შედეგებიც გამოიკვეთება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს პრაღაში გაიმართა მნიშვნელოვანი სამიტი, შეიკრიბნენ ევროკავშირის 27-ვე წევრი, აგრეთვე 6 ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკის ლიდერები. სამიძე, რომლის მიზანიც აღმოსავლეთის პარტნიორობის ოფიციალურად დაწყება. აღმოსავლეთის პარტნიორობა მოკლედ ალბათ შეიძლება დახასიათდეს, როგორც ევროკავშირის ყველაზე ამბიციური გეგმა მისი აღმოსავლეთით გაფართოების შემდეგ, და აღმოსავლეთის პარტნიორობა, რასაკვირველია, განსაკუთრებით საყურადღებოა ჩვენთვის, მასში საქართველოც მონაწილეობს. გთავაზობთ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის მარიამ ჭიაურელის რეპორტაჟს.
აღმოსავლეთის პარტნიორობა არის, ეს ჩვენ ბევრჯერ გვითქვამს ჩვენს გადაცემებში, პროგრამა, რომელიც საბჭოთა კავშირის 6 ყოფილ რესპუბლიკას, მათ შორის საქართველოსთან დაახლოებას ამ და დანარჩენ 5 რესპუბლიკასთან პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის განმტკიცებას ითვალისწინებს. საქართველოს გარდა ეს ქვეყნები, ეს სახელმწიფოები არიან უკრაინა, ბელორუსია, მოლდავეთი, სომხეთი და აზერბაიჯანი. თუ რა არის აღმოსავლეთის პარტნიორობა, ამის განმარტება ცოტა უჩვეულოდ დაიწყოს სამიტის მასპინძელმა მირეკ ტოპოლანაკმა, რომელმაც დღევანდელი სამიტი გახსნა.
Уважаемые, уважаемые панове, дорогая коллегиня.
ტოპოლანაკმა განმარტება იმისა, თუ რა არის აღმოსავლეთის პარტნიორობა დაიწყო იმით, თუ რა არ უნდა იყოს აღმოსავლეთის პარტნიორობა. მან განაცხადა, რომ ის არ უნდა იყოს აღმოსავლეთის ბლოკის განმეორება, რადგანაც მაშინდელი ბლოკის წევრები არ იყვნენ თავისუფლები, ეს თავსმოხვეული გაერთიანება იყო. აღმოსავლეთის პარტნიორობა კი სრულად საწინააღმდეგო რამ არის და ასევე არ უნდა იყოს აღმოსავლეთის პარტნიორობა ვინმე წინააღმდეგ მიმართული გაერთიანება. აქ ცხადია ნაგულისხმები იყო რუსეთი. თუ რა უნდა იყოს აღმოსავლეთის პარტნიორობა, ესეც თქვა ცხადია ტოპოლანაკმა, ეს არის ნაწილი სამეზობლო პოლიტიკისა. აღმოსავლეთით გაფართოვდით და ბუნებრივია, რომ გვინდა უფრო მჭიდრო კავშირი ქონდეს აღმოსავლელ პარტნიორებთან, ბუნებრივია, რომ გვინდა აღმოსავლეთი სტაბილური იყოსო, განაცხადა ტოპოლანაკმა და მიუთითა იმაზე, რომ ევროკავშირის ინტერესებშია თავისუფალი ვაჭრობა, ენერგეტიკული უსაფრთხოება, რომ საერთო ინტერესებშია აღმოსავლეთის პარტნიორობის ფარგლებში სავიზო რეჟიმის შემსრულება ბუქება და ცარიელი ყუთი არ უნდა იყოსო აღმოსავლეთის პარტნიორობა, განაცხადა ტოპოლანაკმა, ის ჩეხეთის ერთ-ერთი პრიორიტეტი დარჩება. აქ მინდა მსმენელი საყურადღებოდ აღნიშნო, რომ ევროკავშირის შემდეგი თავმჯდომარე ხდება შვეცია. შვეცია კი ერთ-ერთი ინიციატორი იყო აღმოსავლეთის პარტნიორობისა. ეს მე მგონი დადებითი მომენტია და ამ სამიზე მიღებულ დეკლარაციასთან დაკავშირებით საქართველოს დელეგაციის წევრ სახელმწიფო მინისტრს ევროპისა და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის კითხებში დია ბარამიძეს ვკითხეთ, რამდენად კმაყოფილია საქართველოს დელეგაცია ამ დეკლარაციით.
ბუნებრივია დეკლარაცია ჩვენ რომ დაგვეწერა შესაძლოა კი არა ბევრ ამას სხვანაირად დავწერდით.
რას მაგალითად?
მაგალითად უფრო მეტ აქცენტს გავაკეთებდით კონფლიქტის დარეგულირებასთან დაკავშირებით, უფრო ხას უფრო მეტად კაფიოდ გაუსვამდით ხას, თუმცა ეს არის პრინციპში ხაზგასმული, ვთქვა, ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის ხელშეუხებელობის პრინციპის აღიარებას და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ არის, ვთქვა, სხვა ფორმით ეს დაწერილი, თუმცა ყოველ დეკლარაციას თავისი მნიშვნელობა აქვს და თელიკ სხვა საკითხებსაც, ვთქვა, ჩვენებურად ჩამოვაყალიბებთ, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, ეს არის საქართველოს დოკუმენტი, ეს არის 33 ქვეყნის დოკუმენტი, სადაც ფაქტიკურად მეტნაკლებად უნდა იყოს დაბალანსებული და შეზავებული ყველა ამ სახელმწიფოს ერთობლივი ინტერესი და ეს მარტივი არ არის. მაგრამ თლიანობაში კარგი დეკლარაცია, რასაც ჩვენ მივესალმებით, რა თქმა უნდა.
გვითხრა აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის მონაწილე ქართული დელეგაციის წევრმა გიორგი ბარამიძემ, სახელმწიფო მინისტრმა და ვიცე-პრემიერმა. დეკლარაციის დეტალებზე ალბათ კიდევ იქნება საუბარი, მეახლა ზოგადად ვიტყვი აღმოსავლეთის პარტნიორობის შესახებ. მთავარი ბირთვია, მთავარი აზრია აღმოსავლეთის პარტნიორობისა ფასეულობები: დემოკრატია, კანონის უზენაესობა, ადამიანის უფლებების პატივისცემა. ევროკავშირისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს მჭიდრო თანამშრომლობას აღმოსავლელ პარტნიორებთან პოლიტიკის, ეკონომიკის, ენერგეტიკის სფეროებში. ეს არის საერთო ინტერესები, ესე იგი საერთო ფასეულობები და საერთო ინტერესები და რიგითი მოქალაქეებისთვის განსაკუთრებით საყურადღებო ასპექტი სავიზო რეჟიმის შემსუბუქების პერსპექტივა. რომ ესე იგი საბოლოო ჯამში ამ 6 ქვეყანაში მცხოვრებ 80 მილიონამდე ადამიანს უნდა შეეძლოს ევროკავშირში უბიძოდ ჩასვლა, თუმცა ეს მართლა მომავლის ამბავია. ევროკავშირის განმარტებით საქმე ხება გრძელვადიან პერსპექტივას ცალკეული ქვეყნების მიღწევების და მიხედვით. შემიძლია კიდე დავამატო, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობამ უნდა შექმნას საფუძველი ასოცირების შეთანხმებებისთვის, თუ პარტნიორები საკმარის წინსვლას მიაღწევენ რეფორმების გზაზე. და რუსეთის ფაქტორი ალბათ ეს ერთ-ერთი ყველაზე საყურადღებო ასპექტია ამ სამიტის. რუსეთი, როგორც ცნობილია, აკრიტიკებს ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობას, მას მიიჩნევს ევროპის მცდელობად, ევროკავშირის მცდელობად გავლენის სფერო შეიქმნას. და განცხადება ლავრომა ასეთი შინაარსის გუშინას გააკეთა პოლონელ სტუმართან, რადეკ შიკორსკისთან ერთად, მაშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე, ეს იყო გუშინ მოსკოვში. არადა პოლონეთია სწორედ აღმოსავლეთის პარტნიორობის მთავარი ინიციატორი. დღეს სწორედ რუსეთის პოზიციასთან დაკავშირებით სთხოვეს პოლონელ მინისტრ რადეკ შიკორსკის აქ პრაღაში გამოეთქვა თავისი დამოკიდებულება რუსეთის პოზიციის მიმართ.
Russia is certainly a force and she seems to have
რუსეთი ცხადია არის ძალა და მან გააკეთა თავისი არჩევანი ამ მომენტისთვის.
მაგრამ ყოფილი საბჭოთა კავშირის რიგი ქვეყნები უფრო მიდრეკილი არიან ევროპული სტანდარტებისკენ და ევროპული იდეალებისკენ, რაც სულაც არ არის გასაკვირი.
Towards European standards and European ideals. Which is hardly surprising.
Summit-ის პლენარულ სხდომაზე განსაკუთრებული ადგილი დაეთმო ეკონომიკური თანამშრომლობის მნიშვნელობას აღმოსავლეთის პარტნიორობის ფარგლებში, ხოლო კი აქცენტი კეთდება ენერგეტიკაზე. ეს იქნება სამხრეთის ერევნის ენერგეტიკული სამიტი, თურქმენეთის, უზბეკეთის, ყაზახეთის, აზერბაიჯანის, საქართველოს, ერაყის, ეგვიპტის და თურქეთის წარმომადგენლები არიან მიწვეული, ან მომარაგებელი, ან ტრანზიტი ქვეყნები, ასე რომ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც დღეს ესწრებოდა აღმოსავლეთის პარტნიორობის summit რჩება პრაღაში და ბოლოს მოუსმინოთ გამოსვლას ჟოზე მანუელ ბაროზოს, ის ევროკომისიის პრეზიდენტია.
Today's summit marks a new start in our relations with eastern neighbors of the European Union. Today's summit marks a new start in our relations with eastern neighbors of the European Union.
დღევანდელი სამიტი ევროპის კავშირის აღმოსავლელ მეზობლებთან ახალი ურთიერთობების დაწყებას აღნიშნავს. ეს მართლაც ისტორიული მომენტია და შემიძლია გითხრათ, ასეთად აღიქმებოდა ამ სამიტში მონაწილეების მიერ.
By all those participating in this very important summit.
ასე შეაჯამა სამიტის მნიშვნელობა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზომ. თქვენ მოისმინეთ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის მარიამ ჭიაურელის რეპორტაჟი პრაღის სამიტიდან. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა გესაუბრებით ამ სამიტის ეკონომიკურ ასპექტზე. აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა ევროკავშირის მეზობელ 6 ქვეყანას ევროპასთან არამარტო პოლიტიკურად დაახლოებს, არამედ მნიშვნელოვანი ეკონომიკური სარგებლის მიღების საშუალებასაც აძლევს. ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი და უვიზო მიმოსვლა საქართველოს ხელისუფლებაში დამატებითი ინვესტიციების მოზიდვისა და ეკონომიკური გამოცოცხლების შესაძლებლობად მიაჩნიათ. უფრო მეც იმის შესახებ, თუ რა სარგებლის მიღება შეუძლია საქართველოს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამიდან, კახამ ჭედლიძისგან შეიტყობთ.
ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმება და სავიზო რეჟიმის გამარტივება აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტია. ამ ინიციატივების მოსალოდნელ ეკონომიკურ შედეგებზე ერთი კვირის წინ ისაუბრა რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბინაში სტუმრობისას საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა ევროინტეგრაციის საკითხებში გიორგი ბარამიძე. თავდაპირველად ბარამიძის მოსაზრება სავიზო რეჟიმის გამარტივების შესახებ.
გვინდა რომ თანამშრომლობა ავიდეს ისე დონეზე, რომ გავუადვილდეს ჩვენს მოქალაქეებს გადაადგილება, თუმცა ამავდროულად ვიზრუნოთ იმაზე, რომ საქართველოდან ხალხი კი არ წავიდეს და არც კვალიფიციური ადამიანები, არც ვთქვათ ეგრეთ წოდებული ტვინის გადინება არ მოხდეს, არამედ მათ ქონდეთ საშუალება ლეგალურად წავიდნენ ევროკავშირში, იმუშაონ და უკან დაბრუნდნენ.
რაც შეეხება თავისუფალი ვაჭრობის სისტემას, ბარამიძის აზრით, ეს საქართველოს დამატებით ინვესტიციებსა და დამატებით სამუშაო ადგილებს მოუტანს. საქართველო ახლაც სარგებლობს ევროკავშირთან გამარტივებული ვაჭრობის პროგრამით, რომელსაც GSP Plus-ი ეწოდება და რომელიც საქართველოში დამზადებულ 7000-ზე მეტი დასახელების პროდუქციას შეეხება.
7200 დასახელების პროდუქტი, რაც იწარმოება საქართველოში კონკრეტული CE შესაბამისად, შეიძლება შეტანილი იქნეს კვოტის და დაბეგურის გარეშე ევროკავშირის ტერიტორიაზე, მაგრამ როდესაც თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება გაფორმდება, ეს CE, ასე ვთქვათ, მოიცავს აბსოლუტურად ყველა პროდუქტს, რაც კი შეიძლება იქნეს ნაწარმოები და ამდენად ეს ავტომატურად ნიშნავს ბევრად უფრო სერიოზულ ინვესტიციებს საქართველოში, ანუ ნიშნავს ახალი საწარმოების ამუშავებას.
ამ სარგებლის მისაღებად საქართველოს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ხელმოწერის გარდა ევროკავშირის ვალდებულებებიც უნდა შეასრულოს. მათ შესახებ კონკრეტული საუბარი ჯერჯერობით რთულია, რადგან საქმე ჯერ ხელშეკრულების გაფორმებამდე არ მისულა. ზოგიერთი ვალდებულების შესრულების აუცილებლობის შესახებ ეკონომიკის ექსპერტი დავით ნარმანია საუბრობს.
მას მერე, რაც უკვე დეტალურად გაიწერება საქართველოს მხარის მიერ შესასრულებელი ვალდებულების, მერე შეგვეძლება უკვე დეტალურად ვიმშროთ რამდენად შესრულებადი აქტივობები და რამდენად არა, იმიტომ რომ ამის წინა დოკუმენტი, ანუ ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის დოკუმენტში გარკვეული ჩავარდნები იყო ეკონომიკური თვალსაზრისით და ჯერჯერობით კიდევ რჩება შესრულებელი. ძალიან ბევრ პირობას მოიცავდა, მათ შორის ხარისხებისა და სტანდარტის სისტემის მოდერნიზაციას, რომელიც დაიწყო ჩვენთან, მაგრამ ჯერჯერობით არ დასრულებულა და ასე შემდეგ.
სტანდარტიზაციის საკითხების მოგვარების გარდა ევროკავშირი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების სანაცვლოდ საქართველოს კანონმდებლობის ცვლილების პირობასაც აყენებს. მათ შორის ერთ-ერთია შრომის კანონმდებლობა, რომლის ლიბერალიზაციის გამო ოფიციალურმა თბილისმა არაერთი საერთაშორისო ინსტიტუტის მაღალი შეფასება დაიმსახურა. საქართველოს რომ ამ მიმართულებით დათმობაზე წასვლას მოსთხოვენ, ამას ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძეც აღნიშნავს. იგი იმ უპირატესობებზე საუბრობს, რაც თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებას GSP Plus-ის პროგრამისგან განასხვავებს.
თავისუფალი ვაჭრობა ყოველთვის ადებითი ეფექტს იძლევა. ეს იქნება საშუალება, რომ ქართულმა მეწარმეებმა ევროპულ ბაზარზე შეიტანოს პროდუქცია დამატებითი პრობლემების განაშენ. თავისუფალი ვაჭრობის შემთხვევაში სიახლეს მოყავს შეიძლება ეგრევე ექსპორტი გაუკეთო და არ იყოს დამოკიდებული შეზღუდულ ქვეშეპულებას. უფრო ფართოა დღევანდელი სისტემა.
ვაჭრობისა და მიმოსვლის გამარტივების გარდა აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში გათვალისწინებულია მონაწილე ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს ფინანსური დახმარებაც. ექსპერტთა ნაწილი ამას დადებით მოვლენად აფასებს. ნაწილი კი შიშობს, რომ დიდძალი უცხოური ფულადი დახმარება კორუფციის საფრთხის მატარებელია. ასევე ის ხელისუფლებას უბიძგებს ნაკლებად იზრუნოს გადასახადის გადამხდელებზე, რადგან მას შემოსავლის სხვა წყაროები გააჩნია, ამ შემთხვევაში უცხოური დახმარების სახით. კახამჭაძლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა მოისმინეთ პრესის მიმოხილვა. საქართველოს პრესას მიმოიხილავს ნონა ჭედლიშვილი.
7 მაისის ქართული ბეჭდური მედიის მთავარი თემა 6 მაისის ოპოზიციის აქტივისტებსა და პოლიციას შორის მომხდარი ინციდენტია. სისხლიანი ამბები სამმართველოსთან. გაზეთ რეზონანსის ამ სტატიაში წაიკითხავთ, რომ პირველი არხის თანამშრომლის ცემის ფაქტთან დაკავშირებით დაგავებული 9 აპრილის ახალგაზრდული შტაბის წევრების გიორგიონიანის, რევაზრევაზიშვილისა და მელორ ვაჩნაძის დაპატიმრებას და ინფორმაციას მათ წამებასთან დაკავშირებით სისხლიანი გიორგობა მოხვა. შეფასებას ეგრეთ წოდებული სისხლიანი გიორგობის შესახებ იზიარებს გაზეთი 24 საათიც. სტატია სათაურით რუსთაველის გამზრიდან პლასტიკურ დაპირისპირებამდე, ისევე როგორც ამ თემაზე დაბეჭდილი პუბლიკაციების უმრავლესობა აღწერილობითი ხასიათისაა. რაც შეეხება შეფასებას, გაზეთ ახალი თაობის თანახმად ქართულმა დემოკრატიამ გამოცდა ისევ ვერ ჩააბარა და საქართველოს სისხლი კიდევ ერთხელ დაიყვარა. ციტატა: მართალია ამჯერად ავტომატები არავის გამოუყენებია, მაგრამ მნიშვნელობა ნაკლებად აქვს. სისხლი ავტომატიდან ნასროლი ტყვიით დაიყვება თქვით თუ რეზინის ხელკეთით. ციტატის დასასრული. დღესვე გაზეთი ახალი თაობა მკითხველს თავაზობს ინტერვიუს რესპუბლიკური პარტიის წევრთან, კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილთან, რომლის აზრითაც ხელისუფლებამ ოპოზიცია კანონსაწინააღმდეგო ქცევებში აქამდე ვერ გამოიჭირა. შესაბამისად, ოპოზიცია მაქსიმალურად უნდა შეეცადოს, რომ კანონსაწინააღმდეგო ნაბიჯები არ გადადგას და ხელისუფლებას არ მისცეს ლეგიტიმური უფლება დაარბიოს მიტინგები. რასაპირებს ოპოზიცია სამომავლოდ? პოლიტიკურ ლიდერებთან ბლიც ინტერვიუებს გაზეთი ალია აქვეყნებს. ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერის კახა შარტავას აზრით, ოპოზიციას აქვს ხელისუფლებასთან ბრძოლის ერთადერთი იარაღი. ციტატა: ჩვენი ერთად დგომა, საყოველთაო და მასშტაბური საპროტესტო აქციები არამარტო თბილისში, არამედ მთელი საქართველოს ფარგლებში ცარიელი ხელებითა და სავსე გულით. ეს არის ჩვენი სამოქმედო გეგმაც და ამოცანაც. ციტატის დასასრული. კონკრეტულ გეგმებზე არ საუბრობს ახალი მემარჯვენეების თავმჯდომარე დავით გამყრელიძე, თუმცა ამბობს, რომ ოპოზიციის ამოცანაა შეინარჩუნოს სხვადასხვა პიკეტები, რომლებიც სპონტანურად წარმოიქმნა დიღმის შესასრულთან. გაზეთ ყველა სიახლის რესპონდენტებს შორის არის ხელისუფლების წარმომადგენელიც. დეპუტატ დავით დარჩიაშვილის შეფასებით, ოპოზიციამ 6 მაისს კონსტიტუციური წყობის საწინააღმდეგო სერიოზული ნაბიჯი გადადგა, როცა პოლიციის შენობაში შეჭრა განიზრახა. ციტატა: პოლიციას აქვს უფლება ყველა ქვეყანაში დაიცვას უსაფრთხოების ობიექტი, სადაც დაკავებულები იმყოფებიან. მგონი საზოგადოების დიდ უმრავლესობას ნამდვილად არ უნდა 1990-იანი წლების დასაწყისში დაბრუნება, მაგრამ რადიკალური ოპოზიციის მხარდამჭერთა ნაწილ სწორედ ეს სურს. სახელმწიფო შესწევს ძალა და შესაძლებლობა, რომ კანონის ფარგლებში წესრიგის დასაცავად გამოიყენოს ის, რაც საჭიროა. უთხრა დავით დარჩიაშვილმა გაზეთს ყველა სიახლე.
ეს გახლავთ ნონა ჭედლიშვილი, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა, ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგლეს საღამოსვის ნიროს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკუშა საღამოს ახლობლებთან სტუმრად მივდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებს სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი. ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს სტუდია რეს ხელმძღვანელი მამუკა ხუფარაძე. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას უხილავ ფარდას, ოქროპირ რუხაძე გესაუბრებათ ამ კვირაში და უკანასკნელ ხანებში გახმაურებულ ამბავზე ღორის გრიპზე.
ღორის გრიპის გავრცელების დღეებში არაერთი უცნაური შემთხვევაც მოხდა. ეგვიპტეში მთავრობამ ამ ქვეყნის ღორების სრულად განადგურება დაიწყო, მაგრამ სასტიკ წინააღმდეგობას წააწყდა კოპტებისაგან, რომლებიც ამ ღორების მფლობელები არიან და რომლებიც მოიხმარენ შესაბამისად ხორცს. ისინი ეგვიპტის ქრისტიანულ უმცირესობას წარმოადგენენ. ამ დროს მსოფლიოს სასურსათო უწყებები ირწმუნებოდნენ ხორცის საშიში არ არისო. გაგეღიმებათ კიდევ ერთ ამბავზე, რომელიც ავღანეთის ერთ-ერთ ღორს შეემთხვა. ის ზოოპარკში ცხოვრობს, ქაბულში. მაგრამ ახლა ღორის გრიპის გავრცელების პერიოდში იზოლაციაში მოათავსეს, რადგან, როგორც ზოოპარკის დირექტორი ამბობს, აქაური ხალხი გაუთვითცნობიერებელია, გრიპი გაუგიათ, მაგრამ ღორი რომ საშიში არაა, არ იციან და პანიკა არ მოხვეს მის დანახვას გვეშინიაო. ამიტომ, როგორც ფრანც პრესი იუწყებოდა, ღორი ზამთრის საცხოვრებელში გადაიყვანეს და ვეღარ სეირნობს თავის მეგობარ თხასთან ერთად, რომელიც ჩინეთიდან ქაბულში სხვა ცხოველებთან ერთად ჩაუყვანიათ. ზოოპარკში ღორი იმიტომ მოხდა, რომ ავღანეთში, როგორც მაჰმადიანურ ქვეყანაში, ეს შინაური ცხოველი უწმინდურად არის მიჩნეული და აკრძალულია. მაგრამ რა აღუდგება წინ ვირუსს? ეპიდემიების ისტორიის მკვლევარია ჯონ ბერი, ავტორი წიგნისა დიდი გრიპი, რომელიც 1918 წლის პანდემიას ეძღვნება. ბერი ამბობს, რომ პირველი მსოფლიო ომის ბოლოს გავრცელებული გრიპი, ესპანურად წოდებული, ხალხში ისპანკას რომ უწოდებდნენ, თავიდან, ისევე როგორც ასეთი გრიპების უმეტეს შემთხვევაში, სუსტიო. მაგრამ აი მეორე ტალღა უფრო მძლავრია ხოლმე და ამას უნდა ველოდეთ, ამბობს გრიპის ისტორიკოსი. 1918-19 წლების გრიპმა სხვადასხვა გამოთვლით 30 მილიონამდე ადამიანი დახოცა. როგორც ბერი განმარტავს, პირველი ტალღის დროს ვირუსი, ესპანური გრიპის, ისევე როგორც ახლანდელი გრიპი, თავს დისკომფორტულად გრძნობს. შეტევაზია, მაგრამ ისე მძლავრი ვერ არის. შემდეგ, მუტაციის შემდეგ, ის მოშინაურდება ხოლმე და უკვე ძალზე სწრაფად ვრცელდება. ასე იყო ბერის თქმით, მისთვის და მისი კოლეგებისთვის შედარებით უკეთ ცნობილი 4 პანდემიის, 1899, 1918, 47 და 68 წლების დროს.
ჩანს, რომ ყველა ამ პანდემიას ჰქონდა პირველი ტალღა, რომელსაც სულ მცირე 6 თვის შემდეგ და შეიძლება 2 წლის შემდეგაც მოჰყვა მეორე. 1898 და 1918 წლებში მესამე ტალღაც იყო. ამ ახალი ვირუსის შემთხვევაში შესაძლებელია მეორე ტალღა, რადგან ვირუსი ადამიანებს მიეჩვევა და უფრო საშიში გახდება. ასე იყო 1918 წელს, რაზეც მე წიგნი დავწერე, და ეს ტალღა იყო ყველაზე სასიკვდილო, რაც ჩვენ ისტორიიდან ვიცით ასეთი დაავადებების შესახებ. მაგრამ ამ ახალი გრიპის შემთხვევაში არაფერი გვეუბნება ჯერჯერობით, რომ ისიც 1918 წლის გრიპის მსგავსი იქნება.
In this virus so far that looks like it's going to behave like 1918.
ახალი გრიპის, ღორის გრიპის ვირუსის შემთხვევაში გვითხრა ბერიმ, ჯერ არ ვიცით, გააგრძელებს თუ არა ადამიანიდან ადამიანზე გადასვლას. თუ ეს მოხდა, მაშინ შესაბამისად ვერ განსაზღვრავთ, რამდენად მომაკვდინებელი იქნება მეორე ტალღა, შემოდგომის ტალღა წოდებული მეცნიერების მიერ. ბერი შიშობს, რომ ვირუსი ზაფხულის განმავლობაში გააგრძელებს ადამიანებში არსებობას და შემდეგ უკვე გამოავლენს თავს ახალი, გაძლიერებული, მუტირებული ფორმით. ამიტომ თქვა მან ჯანმრთელობის დაცვის უწყებებს, ცოტა დრო, 1-2 თვე აქვთ ამ გრიპის შემდგომი გავრცელების თავიდან აცილებისთვის.
There's nothing that we can do to control what the virus.
ფერაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ გავაკონტროლოთ ვირუსის ქმედება. გარკვეული თვალსაზრისით ვირუსი მეფია, მაგრამ მოსამზადებლად ბევრის გაკეთება შეგვიძლია. ყველაზე მნიშვნელოვანია ვაქცინის მომზადება მოხდეს. ამას თვეები სჭირდება, ამასთან საჭიროა ჯანმრთელობის დაცვის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება. მომზადება შეიძლება პროფილაქტიკის მიზნით.
დაუშვათ, რომ მეორე ტალღა მართლა იქნა. რა შეიძლება მას მოხვეს? კითხა რადიო თავისუფლებამ გრიპის ისტორიკოს ჯონ ბერის.
იმ შემთხვევაშიც, როგორც მე პირადად ფიქრობ, რომ ახალი ტალღა ვარაუდზე დაყრდნობით საკმარისად სუსტი იქნება, სენი მაინც ძალიან ბევრ ადამიანს, მოსახლეობის 30% შეეყრება. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ეკონომიკაზე არსებით ზეგავლენას მოახდენს მსოფლიოში ყველგან, რადგან ის შეეხება საქონლის მიწოდების ქსელებს სხვადასხვა ქვეყნებს შორის, ისევე როგორც წარმოების მნიშვნელოვან სფეროებს. ავად გახდებიან სატვირთო მანქანების მძღოლები, საჰაერო მიმოსვლის საკონტროლო უწყების მუშაკები, ანუ შეფერხდება საჰაერო ტრანსპორტი, შეფერხდება ენერგიის ქსელები, საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფერო იქნება ამაში ჩართული და მომუშავეთა 25-30% ვერ იმუშავებს. ეს სუსტი ვირუსიც კი უსაზღვრო შეფერხებებს მოიტანს. გულწრფელად გითხრათ, არ ამგონია რომ ხალხმა ეს მართლაც გააცნობიერა.
ახლა მეცნიერები მუშაობენ ღორის გრიპის ვაქცინაზე. საკუთრივ ღორებისთვის ვაქცინა არსებობს. ადამიანისთვის, როგორც ითქვა, არა. ბევრი, თუმცა, ვინც გათვიცნობიერდა, თავს იმშვიდებს, რომ სოფლიოში წელიწადში უბრალოდ გრიპით მეოთხედიდან ნახევარ მილიონამდე ადამიანი კვდება.
დასრულდა ოქროპირ რუხაძის ყოველკვირეული უხილავი ფარდა, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლია დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.4 სიხშირეზე. რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში.